subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiista 9-ka bisha julaay sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Britain oo kabaysa shirkadaha si shaqaalahooda ayna shaqada uga fadhiisin.
waxaa loogu talagalay shirkadaha Ingiriiska oo waaweyn oo waddankan jooga. waa nidaam shirkaduhu aanay shaqaalahooda aanay ku waayin. marka dowladda ayaa kabaysa shirkadii, waxayna samaynayaan 80% ayay mushaharkii shaqaalaha bixinayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan ilaa 7 tartame oo u taagan kursi ka mid a golaha deegaanka Minneapolis, kaasoo uu baneeyey Cabdi Warsame oo xilkaas iska casilay. warbixino dhinaca waxbarashada oo Somaliland iyo Kenya ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka noo soo jeediyo wariyaheenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulan kale oo uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, inkastoo ay muuqato inaanay Pyongyang aanay xiiseynaynin in dib loo bilaabo wadahadalladii iyo barnaamijka nukliyeerka. Donald Trump ayaa isagoo wareysi bixinaya yidhi, waan dareensanahay inay diyaar u yihiin shir kale, diyaarna waan u ahay, ayuu yidhi, inaan aqbalo haddii laga midha dhalin karo. mar ay v o a-du weydiisay inay haboon tahay in shir kale la yeesho, ayuu sheegay inay u muuqato inay xiriir wanaagsan ula leeyahay ayna fiicnaan lahayd. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay 2 jeer sheegtay inaanay diyaar u ahayn kulan ay la yeelato maamulka Donald Trump, iyagoo tilmaamay in shirkaasi uu faa'iido unu yeelan doono siyaasadda gudaha ee Donald Trump. dalalka Kenya iyo Mareykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay wadahadallo ay kaga xaajoonayaan heshiis ganacsi oo ay yeeshaan labada dal, taasoo Mareykanku filayo inuu Afrika oo dhan gaadho. danjiraha Mareykanka oo fadhiya Kenya, Robert Lighthizer, ayaa sheegay in Mareykanku doonayo inay la samaystaan heshiis ganacsi oo buuxa, tayadiisuna sarayso, Kenya tusaalena u noqon kara qaaradda Afrika oo dhan. kulamada ugu horeeya ee 2 toddobaad ee soo socda socon doona ayaa qaabka is-aragga fideoga lagu samaynayaa sababo la xidhiira taxadirka xanuunka COVID-19 awgeed. labada dal ayaa sanadkii 2018 waxa ay sameeyeen 2 guddi hoosaad oo ka shaqeysa sees u dhigista xiriir ganacsi oo xoogan oo ay labada waddan yeeshaan.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo warkii caalamka inala socodsiinayay.
magaalada Minneapolis, 11 musharaxiin ah oo 7 ka mid ah ay Soomaali yihiin ayaa isku diyaarinaya doorasho gaar ah oo ay ugu tartamayaan kursi golaha deegaanka Minneapolis ka tirsan oo hore uu isaga casilay Cabdi Warsame oo iminka hogaamin doona hay-adda guryaha dadweynaha ee Minneapolis. dadka degan Minneapolis qaarkood ayaa walwal ka muujiyay in musharaxiin badan oo Soomaalidu ay keeni karto in kursigaasi uu gacanta Soomaalida ka baxo. Xaashi Shaafi waa madaxa Somali Action Alliance. maxamuud Mascade weydiiyey sababta ay Soomaali badan kursigan ugu tartamayso.
runtii hoos doorashada xilliga saan ognahay waa saad u sheegtay, kursigu wuxuu ahaa kursiga Cabdi Warsame ku fadhiyay. Cabdi Warsame maadaama uu ka tegay shaqo ka wanaagsan oo helay meel ka wanaagsan oo asaga mustaqbalkiisa usleeya oo u fiicantay uu aaday, runtii meel anaga ahaan bulsho ahaan noo wanaagsana oo bosishan aad u qaali ugu ah Soomaalida uu tegay, yaa booskiisii wuxuu noqday inuu ballanaado waqtigii doorashooyinka ama waqtigii u dhici lahaana weli weeyaan booskaas. marka waxaa dhacaya wax la dhaho special election. booskaas qofkii buuxin lahaa intii doorashada soo socoto November next year oo 2020 laga gaarayo, qofkii booskaas buuxin lahaa yaa loo baahay inay doorashada ay dhacdo bisha August 11-keeda oo dadku iska soo saaraan dadka deegaankaas degan, qofkii u matali lahaa xaafada Ward 6.
Kursigan marka bilowgii hore markii ay cadaatay in Cabdi Warsame uu guryaha dadweynaha Wabalgowska loo yaqaano uu madax ka noqdo kursiga ka tegay, in kursigii loo tartamo, ilaa iyo Soomaali gaaraysa 8 qof iyo 4 aan Soomaali ahayn ayaa u tartantay. markii dambe qof Soomaali ah kursigii ka haray. hadda waxaa ku tartamaysa 7 qof oo Soomaali ah iyo 4 aan Soomaali ahayn. maxaa ugu wacan Soomaalidu iyadoo ay kuraasi fara badan ka jirto magaalada lagu tartami karo in ay hal kursi intaasoo Soomaaliya ay ku wada tartanto?
Horta waa mid loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Horta qofka xorriyadiisa iyo damciisa aasaaskale inuu hami u lahaado inuu tartamada xorbu u yahay, xaqna uu leeyahay. Laakiin ani ahaan waxaan kula talin lahaa walaalaha tartamaya Soomaalida, ku tartamaya booskaas kulli, hadda ma joojin karno, waqtigu waaba dhow yahayba. Laakiin inay hamigooda ay kor u qaadaan oo ay uga sii qaadaan booska innagaaba qof innaga ah ma habo loo dhaafo hal qof saan ku helno innaga hadhowana dhexda uga bixin inuu aan keligeen keliya aan ku ahano booska waa fiican weyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay boosas kale oo ka duwan oo aan islana garbaad uga baahantihi citiga yay u tartami karaan dadka, maaha keli inaan isku koobno booskaas. Waxaan isleeyahay ahaanga say ila wanaagsanaan lahayd inay isku dhaafaan toddobadaa qof oo Soomaalida ah, mid inay u dhaafaan dhowr adiga halkan loogu tartan, innagana waxaan galaynaa boosas kale oo lamidka ah ayaan kasoo tartamaynaa. Marka waa kolley wax laga gudbi doono mustaqbalka u baahan, laakiin waayo aragnimo badan u baahan, aqoon badan u baahan, inay siyaasadooda si fiican u bislaadaan, laakiin waa la ugu gudbaya
inshaa allah. Kursigu dabcan 16 xaafadood ee magaalada loo qeybiyey waa mid kamida waxaan la tiriyaa deegaanada Soomaalidu ay ugu badan tahay inkastoo dad kale oo aan Soomaali ahayn aad u fara badanna ay degan yihiin. Maadaama ay dhici karto codka Soomaalidu halkaa inuu ku qaybsamo, suuragal ma tahay in kursiga la lumiyo oo faraha Soomaalida ka baxo? Weliba kursigan waa kursiga ugu horreeya qof Soomaali ku guuleysto.
Waa runtii waa wax dhici kara. Waayo haddii dadkii Soomaalida isku tanaasuli waayaan, 7 qofna ay yihiin, 11 qof, 4 qof oo kale ajnabiga ay tartamayso, 11 ay ku yihiin meesha, waxaa la rabaa inuu yahay hal qof kaliya. Waxay ila tahay inay dhaawac weyn gaarsiin karto Soomaalida oo macquul, oo qof Soomaali uusan helin. Waayo Soomaalida markay ku qaybsanto, weli waxaan jeclaan lahaa aniga tala siinaya weliba dadka wax dooranaya, codkooda dhiiban doona Agoosto 11-keeda, inay ku doortaan tayo, ay ku doortaan quality, aysan fiirin yaa ku xiga, aysan fiirin yaa kula ehel ah. Kan kula ehelka hadduu yahay kan ugu tayada fiican codkaada sii, haddii aad ogtahay kan kula ehelka inuu laga taya wanaagsan yahay oo walaalkalo Soomaali codkiisu uu muhiim yahay, inuu codkaada siisa muhiim ay tahayna, ha u fiirin kii kula dhashay maynaadarka ahaa. Waxaad fiirisaa qofkii nagu matali lahaa magaaladaas inuu yahay nin miisaankaas ama gabar miisaankaa leh oo buuxin karto booskii ninkii ka tegay booskiisa. Runtii Cabdiwarsame booskii intuu uu joogay wuxuu muujiyey sharaf, si sharaf loo awa tegay. Waxaan u baahan marka qof meesha ka sii wada, ama hadday dhici weydo saan lagu wada ahaado waa macquul. Saa u sheegtay waxaa laga yaabaa kuwan annaga aanan ahayn ee Soomaalida aan ahayn inay ku guuleystaan booskii, boos keliya aan lahayn uu ahaa.
Cabsidaas ma ka jirtaa bulshada dhexdeeda?
Aad bay uga jirtaa. Dadka waxgaradka ee bulshada ah intooda badan way aaminsan yihiin, dadka deegaanka degan Warsigis, dad badan oo ka mid oo la kulmay way aaminsan yihiin, cabsina way ka qabaan. Ama booskii laftigii aan lahayn oo xaafadan annaga aan u badannahay islayn annaga xaq u leh, ama luminna marka talada keliya aan siin lahaa dadka
tartamatalada maanayna. Laakiin waxaad carab ku dhufatay in wax lagu doorto quality, laakiin aan hayb wax lagu dooran. Ma waxaa tuhmaysaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan ee codeynaya Soomaalidan tartamaysa codeynaya inay qaab hayba wax ku doortaan?
Wallaahi hadda kulli wax cadeyn oo aan hayo maaha, ma oran karo. Waxay iga tahay tala bixin in qofku uusan hayb iyo qof jeclaysi iyo qabaalad uusan eegin Maraykan iyo dadka wax la qaybsanayna way ka weyntay midaas. Qofki inuu eego qualityga qofka, talentiga uu leeyahay, ma yahay mid magacaada matali kara markuu goobta u tago. Taas u maaliga aan isleeyahay inay haboon tahay in dadku ay xoogga saaraan, laakiin mid qayaxan oo qabaail iyo qabyaalad ah ma umaleynaya inay jirto. Haddii jirtana waa mid dadka aan kala talino inaysan dhicin.
Waata ugu dambeyntii, sidee looga gudbi karaa isla tartankan bulshada dhexdeeda ah oo dadka Soomaaliyeed codkooda ay ku midayn karaan oo hal meel loogu jihin karaa?
Anigu waxay ila tahay laba arrin. Midna waa mid guud oo ah qofka horta inuu damiciisa isaga lahaado xorna u ahaado. Waxaan jeclaan lahaa dadkaas tartamay tirada badan ko horta inay basicgooda soo dhistaan, ay ka mid noqdaan waxyaabaha ka horreeya electionka, inay aad usoo darasaan doona ugu soo sameeyaan, cilmi ahaan usoo bartaan, active ay ka noqdaan bulshada dhexdeeda. Kursigii qofka Soomaaliga fadhiyana aan lagu tartamin ee kuraas kaloo badanaan u baahannahay ay kasoo tartamaan. Laakiin midda bulsha weynta guud waa qabaa, waan aaminsanahay inay sameeyaan gole ay dhihi karaan waxaynu codkeenna siinaynaa intay wada hadashiyaan oo dhegaystaan, kay u arkaan inuu ugu haboon yahay inay dadku dhahaan kaas aan u codeyno soomaaliya way haboonaan lahayd golo noocaa inuu jiri lahaa. Waana ku talin lahaa in la samayn karo. Way adag tahay runtii qof in laga ceshaa damciisa, damaca qofka xor buu yahay, laakiin endorsement bulsheed inay bulshadu dhahdo annaga qofkaasaan ku kalsoonnay codkay la siinay, marka ay dhegaystaan ayagoo kala duwan, waxay ila tahay inay haboonaan lahayd wadada ugu fiican la qaadan karana ay tahay. mustaqbalkana aan rajeynaa insha allah inaan ku guulaysano sida waalata wadankan mare juushka oo kale impact ay leeyihiin ugu weyn waa siyaasiyiinta wadanka ugu xooga badan madaxweynaha uu tartamaya senatka congresska waxa ay dhahaan yaa ka socda nimankaas waynu gaari doonaa insha allah laakiin bilowgeedu waxay latahay meel laga bilaabo inay haboontahay
oo aad uga mahadsantahay xaashi
adiga aad uga mahadsantahay
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dowladda ingiriiska ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaadhaysa 30 bilyan oo gini oo laga hortagayo shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda dalka xilliu dhaqaalaha waddanku meel hoosaysa gaadhay sababo la xidhiira xanuunka covid-19 wasiirka maaliyadda britain rishi sunak ayaa sheegay in qorshe kale oo ay dowladdu siin doonto macaash 1,000 gini ah shirkad kasta oo shaqaalaheeda aan shaqada ka fadhiisanin dhinaca kale dadka makhaayadaha wax ka cunaya ayaa la siin doonaa waraaqo qiimaha kala badh laga dhimayo si loo taageero goobaha wax laga cuno sidoo kale dowladdu waxay dhaqaale siinaysaa ganacsiyada yaryar warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxay noo haya wariyahayga cabdixaafid cawl ismaaciil
britain dadaalka ay waddo ee kobcinta dhaqaalaha waxa uu isugu jiraa dhowr qaybood xoogga waxay iminka saarayaan in la xakameeyo shaqo la'aanta oo aada u baahdaha dadkuna ay isku halleeyaan gunnada ay dowladdu bixiso ee loo yaqaano cayda waxaa imanaya in dad badan oo ku jira heshiiska bixinta deymo ay qaateen oo ay u isticmaaleen waxyaabo kala duwan sida guri ay iibsadeen ama gaari amaba xataa ganacsi ay ku furteen ay bixin kari waayaan taasina ay saameynayso nolosha bulshada oo dhici karta inay keento saboolnimo haddaba halkee ayuu marka hore marayaa hoosudhaca dhaqaalaha UK waxaa su-aashaasi eegaya jawaabteeda rofesor axmed cabdirashiid buraale oo degan magaalada bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee UK
waddanka boqortooyada britain ayaa waxaa ku dhacay hoosudhac aada u weyn oo dhaqaale ah kaas oo ay sabab u tahay xanuunkan waqtigan xaaliga ah ee ka taagan adduunka laga covid-19 kaas ayaa saameyn aada weyn buu gaarsiiyey waddanka dhaqaalihiisa waxaana maaragtay la qiyaasaya ilaa iminka in uu gaadho halkii ugu hooseysay 24 sannadood hoosudhacii ugu weynaa inuu gaadho dhaqaalaha waxaa kale uu noqday waddanka ingiriisku ama la saadaalinayaa inuu noqdo ama ku socdo inuu yahay waddanka dhaqaalihiisu hoosudhaca ugu weyn ku yimi marka la eego wadanada waaweyn ee horumarka dhaqaalaha waxaa keenaya sababta ugu weyn keenaysa waxaweeye wadankan wax soo saarkiisu wuxuu ku dhisan yahay 3 meelood wuxuu ku dhisan yahay waxaa leeyahay adeegyada bulshada loo sameeyo sida bangiyada iyo caafimaadka waxbarashada waxyaabaha noocaasa kuwaasina waxaan ognahay in dee dadkii laga xiray oo la joojiyey marka waxa weeye badeecadihii iyagana de la sameyntoodii iyo wax walba iyo warshadihii iyo ruti iyagana de la xiray intii uu socday hoosudhac aada u weyn bay ku keenaysaa wax soo saarkii waddanka
dal qani ah sida britain oo kale sidee ayuu dhaqaalaha hoos u dhaca u saameeyaa bulshada dalka ku nool waa kan mar kale professor axmed cabdirashiid buraale
waddanka boqortooyada britain ayaa waxa weeye dal qaniya dabcan marka ay sidaasoo kale ku dhacdo dhaqaalihiisu hoosu dhaco bulshada aada bay u saameynaysaa waxa ugu weyn ay ku saameynaysaa bulshada waxa weeye shaqooyinkii baa la waayayaa shaqooyinkii baa meesha ka baxaya dukaanadii ganacsiyadii warshadihii wax soo saarka sameynayay oo dhan iyo meelihii shaqeynayay oo dhan ayaa waxaa dhacaya inay dee shaqaalihii dhimaan ama ay ganacsiyada qaar xidhmaan taas ayaa horta waxa ugu weyne saameynta ugu weyne ku imanaysaa waxa kalena waxay noqonaya wax dee ay saameyntaa laftigeedu ay keentay shaqooyinka marka la waayo waxaa dhacaysaa in dadkii ay wax iibsan kari waayaan in dukaanadii dharka iibinayay ama wax kastoo kale iibinayay inta waxba laga iibsan waayay dadkii gacantooda de mar haddayna lacag ku jirin ayna dad shaqaalo ahayn ama wixii yaraaye u yaallayba ay kaydsanayeenba waxaa dhici karsa marka haddayna isticmaali waayaan
waxaa jira nidaam ay dowladda britain samaysay oo macnaheedu yahay inay shirkaduhu shaqaalaha hayaan halkii ay fasixi lahaayeen sidee ayaa haddaba nidaamkaasi u shaqeeyaa foosiye yala soo ka shaqeysa shirkad weyn oo dowladda ingiriiska kala tarisa arrimaha tiknolojiyadda ayaa su'aashaasi ka jawaabaysa.
Nidaamkan sida uu u shaqeeyo waa sida aad u sheegtay, waxaa loogu talagalay shirkadaha Ingiriiska oo waaweyn oo waddankan jooga. Waa nidaam shirkaduhu aanay shaqaalahooda aanay ku waayin, marka dowladda ayaa kabaysa shirkadii, waxayna sameynayaan 80% ayaa mushaharkii shaqaalaha bixinayaan ilaa 2500 bishii. waxaanu mashruucan u socon doonaa ilaa bisha September sanadkan. Marka waa mashruuc loogu talagalay dadka shaqaalaha ah, waxaana ka faa'iideeya qofkii shaqaalaha ah oo heshiis shaqo saxa la haysta shirkadaas uu u shaqeynayo.
Dhinaca shaqo abuuridda, ma jiraan mashruucyo ay dowladdu waddo oo shaqooyin cusub lagu abuurayo? Waa kan mar kale burale.
Waxa weeye waddanku uu bilaabay qorshayaashay inuu sameeyo meelaha ugu waaweyn ee waxyaabaha ugu waaweyn imika culeysku la saarayo. Waxaa ugu horreeya in lagu hayo shaqaalaha meelaha ay ka shaqeeyaan, ama ha noqdaan ganacsiyo, ama ha noqdaan warshado, ama waxay doonayaan ha noqdaan. Kaloo ay la qorsheynaya dhismayaal fara badan meelo badan oo dhis fara badan inay waddanka laga bilaabo. Waxa la wixii kaabayaa dhaqaalaha, ama wadooyin ha noqdaan, ama ha noqdaan maxaan ku dhahdo, waxa la wixii dhaqaalaha haddan ugu jirto. Weliba khaasatan waxaa aada carabka lagu dhufay waxyaabahan maaragtay cimilada ama hawada maaragtay aan saameyn xun ku keenayn oo dhibaato ku keenayn. Marka kolley waa jiraa qorshayaashana way soo bixi doonaan maalmaha soo socda.
Waxaa jira dhaqaalaha ay dowladdu ku kabayso xarumaha dadweynuhu isticmaalaan ganacsiyada yaryar, sidoo kale waxaa la siinayaa deeqo. Haddaba jaaliyadda Soomaalida oo ganacsiyo yaryar ku leh dalka Britain, sidee ayay uga faa'iideysan karaan?
Waa tan mar kale foosiyaya la soo eegaysa jawaabta su'aashaasi.
Ganacsiyada yaryar oo Soomaalidu u badan tahay way ku adkaanaysaa inay ka faa'iideystaan haddii aanay isdiiwaangelin, canshuur bixin, dad inay u shaqeeyaanna caddayn karin. Marka waxaa jira deeqo badan oo ganacsiyada yaryar la siiyo, laakiin waa inay caddeeyaan inay shaqaale haystaan, waa inay kaloo caddeeyaan inay bulshada wax kusoo kordhinayaan. Marka waxaa loo baahan yahay dad aqoon leh oo dalbashada deeqahaas u buuxin kara, shuruudaha looga baahan yahayna u micnayn kara, sida ay uga qayb qaataan nidaamkan Ingiriisku ay ku caawinayaan shirkadaha.
Dhaqaalaha marka uu dal hoos u dhaco, waxyaabaha kale uu saameeyo waxaa ka mid ah caafimaadka, waayo waxaa laga yaabaa in dad badan uu ku dhaco walwal kadibna ay u baahdaan inay dawo ka raadsadaan cusbitaalka. Sidoo kale bulshada guud ahaan waxay yiraahdaa dhaqdhaqaaqeeda, waxaana dhacday inay ganacsiyo badani kacaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a Washington. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiri ayaa wax laga weydiiyey jaamacadaha Soomaaliland ee degan dhismayaasha dowladda, haddana sida gaarka u shaqeeya. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay kufsi dhowaan loo geystay gabadh yar oo ku jirtay xero agoomaha lagu xanaaneeyo. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyahayga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la kulmay wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyagoona wax ka weydiiyey arrimo dhowra. ugu horreyn guddoomiyaha guddigaasi Xildhibaan Siciid ayaa ka hadlay waxa ugu yeedheen wasiirka.
ujeedada yeelitaanka iyaga laba qodob ku koobna, waxaa guuda way iska wareysanayna, laakiin laba qodob ayaa saldhig u ahaa uu ku koobna. labada qodob waxay kala yihiin midi waxa weeye jaamacadaha la yidhaahdo publica, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Camuud, jaamacadda Nugaal, jaamacadda Burco, jaamacadda Ceeligaabo ee Sanaag la yidhaahdo, iyo jaamacadda Maakhir, jaamacadaha jira gobollada ka jira iyo Gebli, jaamacadaha jira ee ku jira dhismaha dowladda oo ku jira dhismayaal balbalaaran oo haddana u shaqeeya aanu gole ahaan iyo guddi ahaan aragnay inay u shaqeeyaan si private ah, aanuna weynay wax ka soo gala ummadda iyo qaranka. horena waan uga soo maray taasi qodob bay ahayd oo ah hantida iyadan dowlad ahaan ee ummaddu lahayd maxaa uga faa'iido ah ee jaamacadahani hayaan kana dhigeen qaab private ugu shaqeystaan. qodobka kale isna muhiimka wuxuu ahaa hay-adaha caalamiga ah ee ina taageera, sidee loo account gareeya, sidee loo xisaabiya. iyadana si fiican bay noogala hadleen. wixii tallaabo ahayd dambe ee intaa kasii dheer ee laga qaadayay arrintaana guddida iyo wasaaradda iyo hantidhowrkuba dib baanu isula eegeegeynaa.
dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayso kiiska cawo dhawaan kufsi loogu geystay xarunta goomaha ee magaalada Hargeysa.
Sida maqliseen kiisas baa ka dhacay iskuuladeena qaarkood ama xarumaha wasaaradda waxbarashada ama qaarkood mid ka mid a kiiskii ka dhacay wasaaradda waxbarashada waxay u gudbisay laamaha sharciga iyo awoodda u leh loogu talagalay hadday wax dhacaan laamahaasaana laga warsugayay inay yidhaahdaan kiiskaa markaanu baadhnay waxa ka soo baxay waxa ciddii lagu soo ogay waxaa lagu helay dembi ama qof ha lagu helo ama institution cid kale ha lagu helay laakiin haddee de mas-uuliyaddaaba xitaa lagu ayaa institutionka waxyaabaha loogu soo ogi karo waxa ka mid ah mas-uuliyaddaadii ma qabatay wixii kaa saarnaa dii lagu yidhaahdo timekii loogu talagalay ma gudbiso waxaa muddo inteleg baad ku ogaatay dee su-aalahaas kolley waanale waxid haddaba waxaanu samaynay guddi laakiin dee waa la buubuuniy oo dad baasi kale uga faa'idaystay Soomaaliland bay ceeb ku tahay in la yidhaahdo caruurtoodii iyo hablahoodii araabay maamul kari waayeen ama hawshooda qayd kari waayeen marka waxaan nidhi war si aan loo arag soomaalidu waa tii tiri daacad baanu ka nahay anagu arrinkaasoo laamahaas udeenay soomaalidu waa tii tiri nin hulaab xumi in wax qarsan ayaa la moodaa aamusnaanta aanu aamusanay si aan loo odhanin iyo malaa nimankan waxbaa ka siiya oo caruurta hablaha soomaalida oo dhumda waa hablahayga oo kale waa inantayda kuligood waxbarashadan anaga mas-uulka ah markaas si aan lay odhan dee aabahani malaa hablihiisi buu dayacay ilawaa in hablahayga kuwaa ka mas-uulka waxaan nidhi guddiga xuqalisaanka waxaad kusoo guddi baynu samaynaa wada jira oo wasaaradda waxbarashada ka madax banaa guddi baanu samaynay wasaaraddu lahayd qaarkoodii madaxweynihii nala joogaan warbixin bay soo saareen warbixintii talooyinkii soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa inuu arrintii si fiican bay u socotaa laakiin probogandada badan si aan laynoo moodin cid wax qarsanaysa ila waa dadkeenii dadka ina probogandaynayaabe ama run ha ka ahaato raxmad ha ka ahaato ay difaacayaan xuquuqda amaba si kale ha noqotee laakiin inaga waa iska saarna tuunka dabeetana waxay soo jeediyeen in lagu soo daro guddiga madax banaan xubno hay-adan xuqalinsaanka ka tirsan iyo xubno ka tirsan baarlamanka oo weliba layidhi dee guddiga arrimaha bulshada taasaanu samaynaynaa dee guddiga madaxa banaani ee wasaaradda ku jirta hay-adda xuqalinsaanka ku jirta baarlamanka ku jira waxaan filayaa in aanay dee jiri doonin ciddanba odhan doonta cid walbana waanu furanay obin qofkii noo imanaya su-aal na weydiinaya
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
wasaaradda waxbarashada kenya iyo ururka ugu weyn macalimiinta dalkaasi ayaa sheegay inay waalidiintu dib loogu celiyo lacagihii sanadkan ay ku bixiyeen iskuullada dalka xilli ay wasaaraddu waxba kama jiraan kasoo qaaday barnaamijkii onlineka ee ay wax ku baranayeen ardayda dalkaasi warbixin waxaa magaalada gaarisa kasoo diray wariyaheena maxamed faarax shire
kenyaan badan oo caruurtooda dugsiyada sare ee dhexe ee dalkani kenya ay wax ka baranayeen si waafi ay umaysan fahmin go-aamada kala duwan ee dowladdu ay ka soo saartay hannaanka iskuullada sare iyo dhexe loo furi doono sannadda soo socdo walaacayay ka muujinayaan qaarkood in ay lacaga ka bixiyeen caruurtooda sannadka 2020-ka taasoo ilaa iyo haatan lacagtoodaasi sannadlaha ee looga qaaday caruurtooda ay noqotay mid aan meelna la saarin sidoo kale waxaa jirta in caruurta qaarkood dugsiyada sare haatan ka bixi lahaa ay walaac ka muujinayaan waalidiinta qaarkood in fasalka afaraad ee dugsiga sare dib ay ugu soo noqon karaan iyo in kale taasina waxay keentay wasiirka waxbarashada ee dalkani kenya George Mohoga uu soo hor istaaga saxaafadda mar labaad sharaxana in waalidiinta guud ee dalkani kenya lacagaha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ay ku bixiyeen dib loogu celiyo haddii kalena ay waalidiinta iyo dugsiyadu ka heshiiyeen lacagahoodaasi ay sannadda dambe 2021-ka ay u sii dhaafsadaan cabdirasaaq xuseen waa xukayaha guud ee waxbarashada ee gobolkan wuxuuna v o a da oga warramaya hannaanka iyo qorshaha ay dowladdu qaadatay iyo xilliyada dugsiyada la furay iyo sababta go-aankan ee dowladda u qaadatay
waxaan u sheegayaa dadweynaha in wasaaradda tacliinta oo maaragtahay guddi fara badan la shaqaynayeen oo xitaa nat ay ka mid tahay in ay soo shaaciyeen shalayto in iskuullada sida rasmiga loo furaayo sanadka cusub. Marka waxaan ka hadlaynaa iskuullada naasariga, primariga iyo secondariga, halka iskuullada tashariga sida technical colleges ama teachers college ayagana la furay bisha sagaalad sanadkan 2022kana kalan arqasaaray uu noqdo marka waxaan dadweynaha u sheegi cunugaad buu foomanaa foomankii buu ku noqon haduu form 2 ah form 2 gii buu ku noqon haduu form 3 ah sida haduu form 4 ah form 4 haduu stand 8 ah sida marka cunug kastaba sanadkii 2022kii sanad qasaaray ayuu lama noqonaya sanad 2022 ayaa toos loo bilaabaya
Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in uu jiro qorshe ay dugsiyada gaarka loo leeyihiin guud ahaan dalka Kenya ka wadeen kaas oo in caruurta si online ah wax loogu baro taasina waxa uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay barnaamijkaasi online-ka ee shaashadaha iyo waliba baraha bulshada caruurta dugsiyada hoose iyo sare wax lagu baray wuxuuna sheegay in dhamaan sanadan waxbarashada guud ee dalka Kenya ay tahay mid la wixisaabiyay khasaaro dibna caruurta ugu noqon doonaan fasalada haatan ay fadhiyaan sanada soo socota
waxaan kala halkan baaq oo ka dirayaa dadweynaha u sheegaya in macallimiinta iskoolada qaaska loo leeyahay programkan ay wadaan ee online-ka inay wax saa u sii weyn uusan ku turaneen waayo ilmihii siday dowladda shaacisay markii sanadka cusub la bilaabo halkii daraasad ay ku joojiyeen ayay kasii bilaabayaan marka manhajku waxaad ogsoontii manhajku waxa way wax xisaaban oo kooban halkii uu ku istaagay taamka u horeeyay ayaa laga sii bilaabaya marka adii online program uu ku socday siyaado ba iska noqonaysa ma ogeyn waxa ma arta la dhahay ugu faa'iiday mala waayo meesha waxa laga fiiriyay dadku iskuma dheeli tirno dadba online kan ka faa'iideystay dadbaana ka faa'iideysteen waayo dadka tabartooda isku mid maaha dadba awoodaan dadba computerka haystaan dadba aaladda internetka haystaan dadna maba haystaanba hatta telefoonki ka horreeyay ama internetki ka horreeyay ama computerki ayaybaan haysaninba sida awgeed dowladdu waxay doontay inay sinaasha ka keento tacliinta
gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay gobolada inta badan mashruucaasi online kaasi waafi uusan ugu hirgelin deegaanada qaarna kamaba jiro mareegta internetka oo inta badan ah dadka qaarkood xataa inaysan awoodin inay helaan telefoonada smartphone-ka ah halka deegaanada qaarna aysan telefoonnada ka jirin halkaas oo kooxda Al-Shabaab horaan ay qaybo qaar ka tirsan gobolkan ay horaan burburisay biraha shirkadda Safaricom guud ahaan gobolkan oo gobolada kale tacliinta ka hoosay haatan waxa uu si rasmi ah u la darsaya gobolada kale dalka waxaana la ogaan doonaa natiijada rasmi ah ka soo bixi doonto 2022ka in gobolkan wax iska bedelo iyo in hoos u dhac horla uu ku yimaado Xamed Faarax Shire VOA Garresa
imikana bal dhageystayaal nala dhageysta heestaasi
intaasina waxay noogu eeg idaacadda yadii saaki caalamku idin la socodsiinayeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil Bashiir Abikar iyo aniga Maxamed Cabdi oo dhamaantii idin la sidaasiyo subax wanaagsan Thank you.